Benim de Reşit Mermi.
Reşit Bey, siz necə düşünürsünüz? Yəni ki, Azərbaycan hüquq müdafiəçiləri pis vəziyyətə düşürlərmi? Kəskin konkret olaraq söhbət ondan gedirdi ki, Çingiz Qəni deyib ki, Human Rights Watch-un Azərbaycanda hüquq müdafiəçiləri təzyiqlərlə üzləşir fikri. Hüquq müdafiəçilərini Azərbaycanda pis vəziyyətə qoyur, çünki yəni əslində heç bir problemləri yoxdur, yəni hüquq müdafiəçilərinin.
Açığı o fikirləri səsləndirəndə mən də orada olmuşam və bunun doğru olmadığını demişəm. Mən misal da göstərmişəm Naxçıvanda olan hüquq müdafiəçilərinə münasibət məsələləri, baskılar. O cümlədən indi bizdə ən azından Emin Hüseynovun polis şöbəsində döyülməsi faktı var idi ki, hələ araşdırılmadı. Normal. Sonra iki hüquq müdafiəçisinə qarşı defamasiya adı altında bir ittiham, cinayət ittiham irəli sürülüb. Birində isə yaxşı ki, o sakit qutardı. O birisində isə mülki ittiham iddia deməli təmin olundu tamamilə əsassız olaraq və s. Və bu problem var. Özəl söhbət təkcə ümumiyyətlə hüquq müdafiəçilərinə yox, ümumiyyətlə deyək, tənqidçi qeyri-hökumət təşkilatlarına münasibətdə bir baskılar var. Və xüsusilə də bu son günlərdə bu qanunun dəyişdirilməsi və qrant müqavilələrinin məcburi qeydiyyatının tələb olunması bu da xeyli dərəcədə qorxular yaradır. Növbəti yəqin ki, biz hesabatlarda artıq nəinki hesabatda, real həyatda bunun daha acı nəticələrini görmüş olacaq. O ki, qaldı o beynəlxalq təşkilatların hesabatları məsələsinə. Bilirsiniz, burada hər zaman, artıq uzun illərdir onlar hesabatlar verirlər və hər dəfə biz fərqli reaksiyaların şahidi oluruq. Düzdür, hüquq müdafiəçilərinin bununla bağlı fikir ayrılıqları son zamanlarda meydana çıxmağa başlayır və bəzi hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, onlar hökumət qurumları ilə əməkdaşlıq edirsə, hökumət qurumları haqqında tənqidi fikirlərin əleyhinə getməlidirlər. Əlbəttə, bu yaxşı hal deyil, mən düşünürəm. Əməkdaşlıq yaxşı haldır və bir yerdə çoxlu işlər görmək, birgə işlər görmək bu yaxşı haldır. Ancaq bu demək deyil ki, onlar insan hüquq deməli müdafiəçiləridirlər və amma hüquq pozuntularına göz yummalıdırlar və onun müxtəlif cür şərh etməlidirlər. Ancaq o məqsədlə ki, onlar dövlət orqanları ilə əməkdaşlıq etsinlər. Əlbəttə, bu yanlış bir düşüncədir.
Əlbəttə ki, yəni bir məsələ də var ki, hüquq müdafiəçiləri və bir sıra yəni hətta jurnalist təşkilatlarının bir fərqli davranış tendensiyası da nəzərə çarpır. Yəni onlar Azərbaycanda Daxili İşlər Nazirliyi ilə və strukturlarla əməkdaşlıq edirlər və bu adətən bu görüşlərdən sonra onların çox yumşaq bəyanatları olur və minnətdarlıqlarını bildirirlər və s. Heç bir iş görülmədikdən sonra biz o tənqidləri də eşitmirik ki, niyə deyək ki, hüquq müdafiəçiləri Daxili İşlər Nazirliyi ilə görüşdülər və bədən yarı səfər edəcəkdilər. Evet. Sonra nə bədən yara səfər etdilər, sonra Daxili İşlər Nazirliyinin də niyə heç bir tədbir görməməsi ilə bağlı onların bəyanatlarını eşitmədik. Və ümumilikdə sizin necə düşünürsünüz? Azərbaycanda bir hüquq müdafiəçilərinin devalvasiyası prosesi baş verirmi? Yəni onların biraz əməkdaşlıq hərdən onların dedikləri fikirləri bir qədər, yəni əslində onların tonunu yumşaldır. Əməkdaşlıq siz də bunu müşahidə edirsinizmi?
Sözsüz ki, bu müşahidə olunur və mən bilirsiniz, bunu bir mənalı, bir tərəfli yanaşmaq istəmirəm məsələyə. Mən bayaq da dedim ki, əməkdaşlığa çox yaxşı baxıram və sadəcə olaraq Azərbaycanda bugünkü belə deyək, məmur dünya görüşü yaxud da ki, rəhbər qurumlarda vəzifəli şəxslərin dünya görüşü hüquq müdafiəçilərinə bir qədər başqa cür davranmaq yer qoymur. Əgər onlar deyirlər ki, əgər biz sizinlə oturursaq, söhbət eləyiriksə, biz sizə hansısa bir şərait yaradırıqsa, sizinlə bir yerdə əməkdaşlıq eləyiriksə, onda siz bizi tənqiddən qaçmalısınız. Yəni onları tənqid eləyəndə artıq sonra onlarla əməkdaşlıq etmirlər. Buna görə də mən düşünürəm, bəzi hüquq müdafiəçiləri get-gedə artıq tənqidi mövqedən çəkilirlər. Ancaq məsələ burasındadır ki, tənqidi mövqedən çəkilmək o demək deyil ki, hansısa baş vermiş hadisəyə sən yanlış qiymət verəsən və yaxud da ki, hansısa tənqidə sən tamamilə başqa yöndən baxasan və onları tənqid eləyəsən hökumət məmurları kimi və s. Və son nəticədə nəzərə almaq lazımdır ki, əgər problemləri görən, o problemlərlə bağlı həyəcan təbili çalan hüquq müdafiəçiləri olmasa, Onda o yaxşı danışan, yumşaq danışan hüquq müdafiəçilərin də heç o indi tutduqları yerdə yerləri olmayacaq.
Mən əlavə eləyim. Yəni bu geriləmənin yəni demək ki, inkar eləmək doğrudan da mümkün deyil. Yəni, bu var, gözlə görünən dərəcədədir. Yəni biz bu həm də geriləmə tək hüquq müdafiəçiləri sahəsində yox. Məsələn, mənə gəl demokratiyanın digər ciddi strukturları var, bütün sahələrində var. Yəni bu istər siyasi, media, o üçüncü sektor və o ciddi fundamental sahələr ki, hamısında geriləmə var. Bu mən razıyam Rəşid bəylə, deməli bu əməkdaşlığa can atmaq ona görə lazımdır ki, əməkdaşlıq olmasa problemlərin həlli tam həll olmur, həllini çatmaq olmur. Məsələn, mən şəxsən bizim təşkilatda medianın problemləri ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanından çalışmaq, işləməyə çalışır. Müəyyən əməkdaşlığımız da var, amma biz hədəfimiz odur ki, bu əməkdaşlıq həmin problemi aradan qaldırsın, yoxsa bizi yox. Biz indiki halda belə çıxır ki, əməkdaşlıq tənqidçi fikirləri sıradan çıxardır.
Aha. Amma
Münasibəti
sizlə
dəyişdirir.
Söhbəti davam etdirirlərmi tənqidi fikir söyləyəndən
Valla, mən
sonra? Yoxsa siz
şəxsən,
də tənqid eləmirsiniz?
Valla indi şəxsən biz hər halda olduğumuz yerlərdə o tənqidi olan şəxsən özünə, ona görə özümüz yox, hadisənin özü deyir, iştirakçılar deyir, başına gələn jurnalistlər. Təki məsələn, konkret məsələn qoyum, media, polis münasibətləri vardır, münasibətlər yaransın. Orada məsələn 10 il bundan qabaq, 5 il bundan qabaq, 1 ay bundan qabaq polislə, öz peşə borcunu yerinə yetirərkən polislə üzbəüz olan deməli, təzyiqə məruz qalan jurnalistlər özləri danışdılar ki, bu halda belə olmaya bilərdi. Və biz bu cür, ya, biraz yumşaq tonda olaraq deyirik, amma mütləq tənqid edirik ki, bu olmalı deyil. Bu polisin ümumiyyətlə funksiyasına daxil olan məsələ deyil. Polis orada asayişin mühafizə eləməlisi, təbii. Amma o demək deyil ki, başqa bir peşə borcunu yerinə yetirən digər bir həmkarına, o cümlədən tutaq ki, məsələn, orada həkimə, təki məsələn yanğın söndürə mane olmur ki, niyə də təki məsələn media işçisinə mane olmalıdır? Bu kimi mükəmmillər var, tənqidlər deyilir və
məncə maraqlıdır
bağlı...
o, yəni necə baş verir, o mexanizmi necədir? Və siz dediniz ki, yumşaq tonda da olsa deməyə çalışırıq. Amma siz hardan bilirsiniz ki, hansı dərəcəyə qədər yumşalda bilərsiniz tonu?
Yo,
hansı dərəcəni keçsəz? Yəni bu barədə sizə aydın mesaj verilirmi yəni?
Yox, biz özümüz müəyyənləşdiririk onu. Özümüz mən situasiya özü müəyyənləşdirir ki, nədən hara danışmaq olar. Məsələn biz müxtəlif tədbirlərdə işində treninglərdə biz tutaq ki, o polisi yox, polisi yönəldən rəhbər işçilər var da, birisi hər bir idarədə, tutaq ki, bu işlərə ictimaiyyətlə əlaqələr idarəsinin rəhbərləri var. Onların özlərini çağırdırır. Onların çox şahsıdır. Komanda verən onlardır. Tələb edən onlardır. Və yaxud da ki, onların tabirində olan polislərin cinayət işi hətta olacaq səviyyədə işlərin ört-basdır eləyən, onları müdafiə edən yenə onlardır. Onlar izah edir. Onlar bəzən müəyyən oyunlar qururdu. Rəşid bəy bilir, oyunlar var. Polislər jurnalist qismində. Siz jurnalistsiz, pogonuz. Və siz göndəriblər redaksiyadan informasiya almağa. Və siz orada özü deyir, elə eləyin ki, siz indiyə qədər polis kimi olmuşsunuz və jurnalistlərə qarşılanmışsınız. Və siz necə jurnalisti görmək istəyirsiniz? O cür. Necə var yox, reallığı yox. Və siz olsaydı jurnalistin yerində necə hərəkət eləyərdiniz, necə gələrdiniz, necə yaxınlaşardınız, o kimi. Rolları dəyişirdik. Baxırdı ki, çox çətindir, mürəkkəbdir. Olan dediyi qədər sadə deyilmiş. Bu baxımdan deyirəm, müəyyən qədər biz əlaqələr yaradır. Ən aşağısı üzbəz otuzdururuqları. Olan çoxu, məsələn, heç bir-birini də tanımır, rədd edirdilər. Bu baxımdan əməkdaşlıq bizim işimizə xeyir verir.
Yox, yenə də yəni əməkdaşlığın ziyanlı olduğu qənaətdir.
Yox, əlbəttə, mən onu müdafiə edirəm. Bəlli şeydir.
Mənim üçün maraqlıdır ki, yəni bu əgər tendensiya, siz də razılaşırsınız ki, bu tendensiya var və əməkdaşlığın olması naminə müəyyən hallarda mənim üçün maraqlıdır ki, o mesaj ki, filan tənqidi etmək filan şəkildə doğru deyil. O mesaj yəni verilirmi ki, Daxili İşlər Nazirliyinə? Yoxsa bu sadəcə elə öz qənaətinizdir?
Yox, nətər mesaj verilir və amma mən dedim, həm də öndə dedim, bilirsiniz nədir? Bu deqradasiya.
Yəni konkret olaraq deyirlər ki, bu fikirləri səsləndirsəz biz görüşə gəlmirik.
Yox, şəxsən bizə elə mesajlar olmuyubdur, amma mən onu münasibətlərdən hiss edirsən ki, bax sərt danışan adamlar, yox bununla danışmaq olmaz. Məsələn olur da həmin tədbirlərdə biri sərt danışır, açıq çılpaq danışır. Deyirlər ki, valla bununla belə söhbətlərlə bir şey əldə eləmək olmaz. Yəni artıq onun xoşuna gəlmir o mövqe. Bu cür bir üzə verirlər. Amma mən başqa şey demək istəyirəm. Bu deqradasiya tək elə bizim dediyimiz sahədən dönüb bütövlükdə götürəndə mən özüm 10 il bundan qabaq qəzet gündəlik qəzeti nəşr edirdim
və kifayət qədər tənqidi qəzet idi.
Cümhuriyyət qəzeti.
Mən ondan əvvəl də Çeşmə qəzetində əməkdaş oldum.
Yəni ki bu fəaliyyətim elə bu istiqamətdə olubdu. Mən öz fəaliyyətimi ötən illərlə müqayisə edəndə görürəm biz nə qədər geri qalmışıq. Biz geri gedirik. Yəni bir həmişə biz
yəni daha cəsarətsizsiniz yoxsa işinizin keyfiyyəti azalıb?
Hamısı var amma mən nə edim? Yəni bizim 10 il bundan qabaq dövlət büdcəmiz məsələn tutaq ki 10 milyard deyildi. Düzdürmü? Yəni bir-bir inkişaf eləmişik. Yəni dövlət büdcəsi artıbdı. Yəni sosial rifah yaxşılaşdırdı. Hamısı mən qəbul edirəm. Amma 10 il bundan qabaq qəzetin tirajı indikindən çoxdur. 10 il bundan qabaq bizim aramızda olan jurnalistlər var, yazarlar vardı ki, indi kimi bundan çoxdur. Necə olur ki, biz belə inkişaf eləyirik? O bir tərəfdən də media və digər sular geri gedir. Və bu bir-birini tərs mütənasib təşkil eləyir. Və bu faktdır. Bu necə deməmək olar ki? Bu nədəndir? Bax burada bax sizin dediyiniz kimi çoxlu məsələlər var.
Yəni dövlət gücləndikcə hökumət gücləndikcə
dövlət özü gücləndikcə bizim ümumi rifah halımız yaxşılaşdıqca bizim demokratik dəyərlərimiz gerilir. O dəyərlərin içində media da var. O dəyərlərin içində cəmiyyət.
Amma kimin ümumi rifah halı haqqında danışırsınız?
Yəni mən demirəm. Mən elə deyirlər. Yəni mən o fikri iddia deyiləm. Yəni amma fakt odur ki, bu gün Azərbaycan büdcəsi 10 il bundan qabaqdakı 10 dəfə çoxdur. Məsələn, bugün alınan maaş, orta maaş 10 il bundan qabaqdakından çoxdur. Amma bu çoxluq, bu bizim mən düşündürən sahədə, cəmiyyətin inkişafını dəyərləndirən məqamlarda özünü göstərmək üçün geriləmələr var. O nə ilə bağlıdır? Bu da onunla bağlıdır ki, ona gətirib çıxarır ki, biz müəyyən məqamlarda artıq fikirlərimizin geri çəkilirik. O fikirləri ki, məsələn, dünən şəxsən deyə bilirdik, bugün məsələn, mən Çingiz bəyin timsalında deyim bunu. Bir gün artıq onu demirik. Bu dəqiqədə isə bu məsələlərin geriləməsindən gətirib çıxardır.
Mənim üçün sadəcə maraqlıdır ki, bu qeyri-hökumət təşkilatları ilə bu necə baş verib? Çünki deyək ki, siyasi partiyalarla bağlı siyasi partiyaların nümayəndələri deyirlər ki, onların əvvəl həm xalq tərəfindən, həm seçicilər tərəfindən, həm baskılar daha az idi və dəstəkləri daha çox idi. Deyək ki, həm xaricdən dəstək var idi, həm daxildən dəstək daha çox idi. Onlar belə deyirlər. Yəni, sırf bir problemləri olanda bu barədə daha çox səs-küy qopurdu. Xarici təşkilatlar dərhal siyasi azadlıqların boğulması haqqında danışırdılar. Media ilə bağlı yenə dediyimiz kimi baskılar daha çoxdur. Qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı baskılar bu son bir ilin xüsusilə mövzusudur. Yəni qanunvericilik baxımından baskılar söz konusu deyildi də, yəni baskılar yox idi. Xarici fondların dəstəyi artıb ki, azalmayıb, yəni sırf büdcə baxımından artıb ki, azalmayıb və niyə bəs qeyri-hökumət təşkilatları ilə bu baş verdi? Niyə qeyri-hökumət təşkilatları ilə qeyri-hökumət təşkilatları öz mövqelərində gerilədilər? Mənim üçün maraqlıdır bu.
Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu ictimai fəaliyyətdə, yəni xüsusilə hüquq müdafiəçiliyi fəaliyyətində və s. Bir neçə rol bölgüsü var da qeyri-hökumət təşkilatları arasında. Ümumiyyətlə, istənilən bir işdə bu şəkildə bölgülər olur. Deməli, bəzi təşkilatlar var ki, bunlar ancaq watchdog funksiyasını yerinə yetirirlər. Yəni ki, problemləri axtarırlar, tapırlar və hay-küy salırlar bundan bağlı. Bu cür təşkilatlar adətən bunların işi sadəcə problemlər haqqında hay-küy salmaqdır, məlumat verməkdir. Və bu çox vacib bir funksiyadır. Bu funksiyanı hər adam yerinə yetirə bilmir. Bunun üçün fədakarlar, qəhrəmanlar lazımdır ki, bu işi yerinə yetirsin. Çox prinsipal, belə sərt insanlar lazımdır və s. ki, əqidəsi möhkəm bu işin arxasında dursun. Məsələn, elə təşkilatlar var ki, onlar özlərinə bu işi yox, məsələn, deyək ki, advokasi işini götürürlər ki, hansısa bir problemlərin ortaya çıxarılması və onların həlli ilə bağlı belə müzakirələr. Və sonra isə lobbiçilik o cümlədən. Məsələn, deyək ki, hansısa bir şəxsi tuturlar, bir siyasi adamdır, ya jurnalistdir və s. Biz nə edirik? Biz qaçırıq, deyək ki, hüquq müdafiəçilərini ki, hansının ki, o dövlət orqanlarında əlaqələri var. Onlar da götürürlər, kiməsə zəng edirlər və s. Falan kəsi niyə tutublar, bu haradadır və s. Tapırlar və s. Hansısa bir yardım edirlər, araşdırırlar, məlumat alırlar və s. İndi demək ki, məsələn, belə adamlara ehtiyac yoxdur hüquq müdafiəçilərin ki, onların deyək ki, Daxili İşlər Nazirliyində hardasa əli çatır və kiməsə zəng edə bilir və s. Bugünkü şəraitdə bu da lazımdır.
Yox, əksinə lazımdır. Ona əleyhinə mən
bilən... Bugünkü şəraitdə bu da lazımdır.
Mütləq lazımdır.
Və ona görə onlar da bu əlaqələrə əgər girirlərsə, bu cür yaxınlıq edirlərsə, hansısa məsələlərdə yüzləşdə gedirlər və ritorikalarını dəyişdirirlər, deyək ki, hansısa məsələlərdə bir deyəti daha asta və ehtiyatlı danışmağa başlayırlar. O zaman təbii ki, o watchdog təşkilatlarla onlar arasında bir xeyli fərq ortaya çıxır və bəzən hətta narazılıq və belə çəkişmə baş verir. Ancaq bütün hallarda bu o demək deyil ki, ritorikanın dəyişmə o demək deyil ki, hansısa prinsipal məsələlərdə hüquq pozuntusu hamının gördüyü hüquq pozuntusu olur, sən bunu deməyəsən və bundan qaçasan və s. Əlbəttə belə hallar adətən bizdə narahat.
Gəlin daha deyək predmetli olsun deyə bu dediyiniz o iki təşkilat arasındakı fərqi və onların işinin effekti nə bağlı fərqi göstərək. Yəni ki, bu təşkilatlar həqiqətən mi bu ünsiyyətdən hansısa deyək ki, problemlərin həllinə nail ola bilirlər. Misal üçün, kiminsə həbsdən azad olunmasına bu cür ünsiyyət yardım edibmi indiyə kimi?
Mən çətin misal
lokal, deyə bilərəm. Lokal demək olar. Məsələn, bu əvvəl yaxın tarixə qədər kiçik piketlər, belə toplantılar olanda orada mən demirəm hadisənin təşkilatçıları, amma iştirakçıların həbsi ilə bağlı bu kimi zənglər təsirli olub. Məsələn, bizim jurnalistlərimiz orada iştirak edirlər, onları tutublar, müəyyən zənglərdən sonra çıxıb. Amma bütövlükdə belə deyək ki, köklü olaraq kiməsə qarşı bir planlı şəkildə tədbir görülsün və onu belə, bu münasibətlər
həll eləsin. Amma yəni son illərdə heç siyasi partiyaların üzvlərinə də hansılarına ki, bu hüquq müdafiəçiləri yəni dərhal gəlib müdafiə etmirlər o cür o hallar
məsələn,
olur.
Bunu, blogerlərlə qarşı məsələn, demək olardı, blogerlərin məsələsi iki nəfərin, onların həbsi, onların tutulması, saxlanması və sonra da bu indiki vəziyyətə gətirilməsi müddətində məsələn, bu əməkdaşlıqda olan, daha çox münasibət saxlayan bizim bu hüquq müdafiəçilərin köməyi dəyə bilmədi, təəssüf ki.
Mən düşünmürəm ki, onlar birbaşa belə kümək verə bilərlər, yəni nə mənada ki, xüsusilə belə ciddi siyasi məsələlərdə, ciddi sifarişlər olan məsələlərdə onlar gücsüzdürlər, tamamilə gücsüzdürlər, heç şey elə bilməzlər. Ən yaxşı halda onlar sadəcə gedib informasiya gətirə bilərlər və s. ki, bu niyə oldu, nəyə baş verdi, nə olacaq bundan sonra, bəlkə nətər oldu və s. Ən yaxşı halda. Gedib baş çəkə bilərlər, deyək ki, həbsxanadadır və s. Məsələn, deyək ki, hansısa bir hüquq müdafiəçisinin imkanı var ki, getsin həbsxanada, ona baş çəksin, görsün ki, üzündə göy var, yoxsa yoxdur, döyüblər, yoxsa yox, su istəyir, yoxsa və s. Ən azından bu da bir əhəmiyyətli şeydir, mən hesab edirəm, bunu da vacibdir. Amma ümumiyyətlə götürəndə, xüsusilə son dövrlərdə mən məsələn, hiss edirəm ki, hər şey məqsəd yönlü şəkildə baş verir və artıq burada nəinki hüquq müdafiəçisi, heç başqalarının da köməyə gəlmir. Amma əvvəllərdə bu olurdu bəzən. Görürsən, bir polis şöbəsində 10 nəfəri və s. piketə görə, mitingə görə tuturdular ya başqa bir şeyə görə və müəyyən müzakirələrdən və s. sonra görürdün ki, bəzisi, yəni görünür ki, o zaman biraz məsələyə münasibət başqa cür idi. İndi isə tamamilə məqsəd yönlü baş verir çox şeylər ona görə.
Xalid İbrahimli yazır Azadlıq Radiosuna, Mövlud Çavuşoğlunun Aşbaya prezident seçilməsi qərb dəyərlərinin süqut etməsi deməkdir. Bu hal artıq Aşbadan ümid gözləyənlərə ciddi xəbərdarlıqdır. Digər tərəfdən bu seçki təyinat Cingiz Qənizadə və bu qəbirdən olan insanların meydanını bir qədər də genişləndirməklə yanaşı Azərbaycanın maraqlarına da ciddi zərbədir. Çalışoğlu bundan sonra Ərdoğan və Gül hakimiyyətinin Azərbaycanda bizneslərinin genişlənməsinə daha çox yardımcı olacaq. Bunu Xalid İbrahimli yazır Azadlıq Radiosunun efir e-mailinə efir@azadlıqradiosu.az-dır ünvanımız. Və yenə də bu Avropa Şurasında qeyd elədiyimiz kimi son vaxtlar iki mühüm dəyişiklik baş verib. Birinci Avropa Şurasının baş katibinin dəyişməsi və Norveçdən olan deputatın baş katib seçilməsi və dərhal sərt bəyanatlarla bir fərqi ortaya qoyulması və indi də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidentinin dəyişməsi və Mövlud Çavuşoğlunun seçilməsi. Siz Rəşid bəy bu Avropa Şurası ilə və siz Yadigar bəy Avropa Şurası ilə təmasda olan jurnalist təşkilatlarından nümayəndələrisiniz. Sizcə insanlar fərq edirmi? Yəni kimin hansı mövqedə olması Avropa Şurasında rəhbərlikdə bu fərq edirmi? Yoxsa Avropa Şurasının Yəni fərq etməz kim var orada, hansı mövqedə dayanıb, vəziyyət ilə eyni cür dəyərləndirilir.
Avropa Şurasının deməli məqsədlərini, məramını ifadə edən sənədlər var və bu sənədlərə uyğun olaraq mən düşünmürəm ki, yəni çox ciddi bir belə əyilmə baş verə bilər bu burada konkret fərdlərin seçilməsi ilə bağlı. Çünki onun strukturları var və bu strukturlar işləyir və s. Amma bütün hallarda əgər söhbət Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi qərarlardan gedirsə, bunlar səs verməklə qəbul olunur və əgər kimsə ora seçilirsə, artıq bu həmin Parlament Assambleyasının müəyyən mənada tərkibini və əhvalını və bilək ki, məsələyə münasibətini göstərir. O baxımdan indi mən düzü belə bir mənalı qiymət vermək istəməzdim Çavuşoğlunun seçilməsinə. Düzdür, hər zaman hüquq pozuntuları ilə bağlı məsələlər olanda və s. Daimi olaraq, yəni biz görmüşük ki, hökumətin yanında olub bu. Bir tərəfdən bəlkə də hökumətin yanında olması Azərbaycana müəyyən mənada onun xeyrinə istifadə etmə imkanı verə bilər. Amma hüquq pozuntuları ilə bağlı məsələdə əlbəttə biz hansısa ciddi problemlər də gözləyə bilərik onun münasibəti baxımından. Amma Avropa Şurası təkcə Parlament Assambleyasının prezidentindən ibarət deyil. Və siz dediyiniz kimi, deməli, bunun Nazirlər Komitəsi var, bunun Avropa Məhkəməsi var, bunun deyək ki, bütünlükdə qurumun prezidenti var, seçilmiş və s. Və bunların hamısının birgə deməli işi var, o demək katiblik var və s. O baxımdan tək bir nəfərin məsələ seçilməsi ilə bağlı məsələyə münasibət bildirməməz. O biri tərəfdən də mən düşünürəm ki, hörmətli Çavuşoğlu, o indi yaxın vaxtlarda yəqin ki ayrı-ayrı hüquq pozuntuları və s. məsələ ilə bağlı, insan hüquqları ilə bağlı məsələlərin münasibətdə biz bəlkə də sürprizlərlə qarşılaşa bilərik. Onu bilmək olmaz.
Mən də o fikrinə razıyam ki, bu strukturdur. Yəni Avropa Şurası deməli Parlament Assambleyası bir ciddi bir strukturdur. Orada ölkələrdən təmsil olan nümayəndələri var. Bir özünün digər strukturları var ki, oradan başında dayanan adamın mövqeyi təbii ki, müəyyən dərəcədə əhəmiyyətli, amma əsas deyil. Yəni əsas orada strukturun özüdür ki, Avropa dəyərlərini deməli həyata keçirən strukturdur. Mən o cür əminəm yəni ki, elə də olacaqdı. Amma o bir amildə də orada mən dediyim kimi bu günləri ilk dəfə 49-cu ildən bəri ilk dəfə Avropa Şurasının tarixində türk ora rəhbərlik eləyir. Bu hər halda qürur verici məsələ olmalıdır. Ümid edirik ki, bizə qürur verici məsələ olar. Yəni bir türk kimi yəni, bizim həm də Azərbaycanın müəyyən çıxarları var ki, onunla bağlı məsələdə qatqısı olar. Mən belə ümid eləmək istəyirəm.
Amma yaddan çıxartmayın, Avropa Şurası insan haqlarına əsaslanan təşkilatdır və orada siyasi maraqlar təmin olunmur adətən. Yəni orada sırf insan haqları məsələsidir.
Təəssüf ki, bəzən siyasi maraqlar da qatılır, amma mən güman eləyirəm ki, bütün hallarda o Türkiyəni təmsil edən ilk belə bir şəxs olduğuna görə və Avropa Şurasının da ümumi məqsədlərinin demokratiya və insan hüquqları məsələləri olduğuna görə tez bir zamanda çox güman ki, daha doğrusu mən arzu eləyirəm hələ ki belə deyək, arzu eləyirəm ki, o Türkiyəni müəyyən mənada təmsil edən şəxs olaraq onun məhz bu dəyərlərə sadiq olduğunu öz işində göstərəcək.
Hər halda bugün onu yoxlamaq imkanı var idi, yəni şansı ola bilərdi. Avropa Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinin və Turan Agentliyinin müxbiri Fərid Qəhrəmanlı orada bugün Məvlud Çavuşoğluna sualla müraciət edib və o sualdan yayınıb, yəni suala cavab verməkdən imtina edib insan haqları ilə bağlı. Görək qarşıdan gələn günlərdə nə cür davam edəcək bu məsələ. Hər halda, əziz dinləyicilər, vaxtımız sona çatmaq üzrədir və Demokratik Jurnalistlər Liqasının rəhbəri Yadigar Məmmədli və Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı qonağımız idi və biz onları reallıq birdir, bəs baxışlar niyə fərqlidir insan haqları məsələsində bu mövzuda müzakirə edirdik və bundan əvvəlki saat ərzində isə Soçi görüşü və Azərbaycan-Rusiya forumuna söz ardı idi mövzumuz. Xatırladıram ki, bugün Soçi görüşü başa çatıb və Minsk qrupu yeni təkliflər gözləyir bu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərindən. Hal-hazırda isə verilən məlumatlara görə Rusiya və Azərbaycan prezidentləri xizək sürürlər. Soçidə bu proqram üzrə bu baş verməli idi. Strasburqda isə bugün baş verənlər ondan ibarətdir ki, Türkiyənin nümayəndəsi Mövlüt Cavuşoğlu Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti seçilib və hələ ki, yəni texniki problemlər həll edilməyənə qədər Ermənistan və Albaniya nümayəndə heyətlərinin səs vermə hüquqları hələ ki, yoxdur. Bu, bugün işdən sonra proqramında danışılanlar idi. Sabah eyni vaxtda eşidilənə dək, əziz dinləyicilər, bizdən ayrılmayın.